aprelning 7-si panjashanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldida Olsu Qirmosh. Bugungi topshiriqdan: Tataristonda harbiy xizmatga oluv qonun ham huquq buzuvlar bilan olib borilgan. Bu yil Rossiya askarlarini respublikadan 7,5 kishi olinirga tiyish. Tataristonda bolakash programmasi o'tkazilishi. Kelasi yilda bolalar bog'chalarida sobiqlarga o'rin bo'lashyapmi? Ozodlikda dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bilan tanishtirarmiz. Boshqirdiston davlat yig'ilishi qurultoyida tuzilgan maxsus komissiya sotsial ham oila munosabatlari ilkasidagi qonunlarni yangidan qarab chiqib o'zgarishlar taqdim etishi.
Biz aytamiz, ko'rishimizning yaxshi deb. Qasin yiqlab yotsan ko'rishing, konechno, yaxshi bo'ladi. Yurt tasalavi, yo'lda tizi yo'q, mashina dalavi, balasinda qariyo, turish, konstitutsiya tigizlab qo'ygan, tip-tigiz. Masjidlar ochiq, alhamdulillah, shirkablar ochiq. Madrasalar ochiq, seminariyalar ochiq. Masjidning nima to'rt tayyibdi, kirgan kishiga mulaymona qarshi olib, turishgan kishilarga o'ng'ay qaraymiz. Boshqa dinlar bo'lsa da, boshqa narsalar bo'lsa da, Alloh taolo bizni biluvchi.
Tatariston muftiy o'rnini 3 namzatning birisi Komil Hazrat Bekshantay musulmonlarni zorlanmasqa, o'z yozmishlarini betaraf bo'lmasqa chaqirib. Bugun u Ozodlikning Qozon studiyasi qonog'i. Saat oxirina qadar birga bo'lib qitsiz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Zamanında Churchill o'ris siyosiy o'yinlarini kilam ostidagi itlar sug'ishi bilan tenglashtirgan edi. Mana hozirda Rossiyada prezident saylovi yaqinlashganda kirman kilam ostidagi itlar sug'ishining ortuvin ko'rib bola. Ular endi kilamni shaynab deyarlik izib bir-birsining oyoq tobanlarini yobishirga turam. Ammo Rossiya premyer-ministri Vladimir Putinning nindigina vazifa bilovga qaramasdan da elda bosh bo'lib qolgan hisobga olganda bu itlar sug'ishining nega keragi borligini beguk anglab bitirib bo'lmaydi sizlar. Әлігі сірге ландыш қарасы өтті шынырға тұрышты.
Kerman klami ostindagi itlar sug'ishi endi so'nggi otnalarda ayrusha daniq sezildi. Boshda Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin kimbotishning Libiyada harbiy choralar boshlovini tayyor pohodini tinglagach, prezident Dmitriy Medvedev uning og'zini tiz tumalagan edi. Ulg'inada bo'lmadi, o'zganatnada Medvedev hukumat raisi o'rinbosarlari ham ministrlarga davlat qaramog'ida bo'lgan shirkatlarning idora shurasidan chiqarishga buyurdi. Shulay etib, ilk ikki o'rindiqda bir yo'la o'tirgan Putin kishilari hozir uning birsini ozod etarga tegish bo'lashyapti. Zamanda bu shirkatlarning idora shurasiga hukumat vakillarini kiritib, Putin boshlang'ichi bo'lganini hisobga olganda, Medvedevning bunday odami unga qarshi boruvni shog'ildira. Jetmasa bu shurada Putinning eng yaqin do'stlari o'tira, shularning eng yaqini mag'ayin Igor Sechindir. U vitse-premyer bo'lib bilan birratan davlat qo'lindagi Rosneft shirkatining idora shurasiga yetakli, ham zamonda uning turunda Tatneft bilan Boshneftda yutu tilagin bildirgan edi deb yozgan edi mas'ulam ma'lumot choralari. Sechin Rossiya siyosatida klamasta nari ustosi. Putin prezident bo'lganda uning idorasida ishladi, uni hatto Moskva Kirmanining siri g'ali janobi deb ta'yirtdilar. U Yukosni kiri davlat qo'lini oluvni ham Mikhail Khodorkovskiyni tirmaga o'tirtuvni uyushtiruvchi bo'lib turadi farazlana. Belgilab bo'lgancha Yukosning milligi to'g'ridan-to'g'ri Rosneft qo'lina ko'chdi. Shulay ham Sechin Rosneft bilan BP Britan neft shirkatining qo'shuvini planlashtirgan ishtatib o'yinchilarining birisi. Ham Medvedevning bu yangi odami mag'ayin saylov oldindan Putinning kishin kimitirga tilov bilan bayladir. Shunki Sechindan tash bu ismlikka uning tog'im bir yaqin do'sti finans ministri Aleksey Kudrinda BTB bankining idora shurasidan ketarga tiyish bo'lasha. Haliga hal Kremldagi kanafishing kirishni ochiq shog'ildira. Bunga istab ichki ishlar ministrligi reformasida otarga bo'la. Endi Medvedev shoqtiqna ichki ishlar ministrligi yetakchiligi vakillarining xizmat o'rnidan jibardi. Ham attestatsiya natijalari negizinde generallarning 4-dan birsi ish o'rnidan ozod etilishi mumkin deb bildirdi. Bu ma'lumot sinqotnalarda Kreml tomonidan qabul etilgan eng yangirashli voqealardir. Ammo ularning barchasida saylov oldidan Medvedev bilan Putin orasidagi kurashni shog'ildiradi sizlar. Shu vaqtda Putinning premyer-ministr bo'luvini qaramasdan bor il idorasini o'z qo'lida tutuvi ham bosh bo'lib qolgan hisobga olganda, bu so'nggi itlarning klamastindagi sug'ishin begu o'nglab bo'lmay. Balkim bu tortqoloshlar xalqni oldi o'shingadir degan o'ylarda bor. Chunki 2007 yildan naq shunday hal kuzatildi. Kreml Sergey Ivanov obro'yini ko'tarishin ko'p xamallar qildi. Barisida u prezident bo'ladi deb turganda Putin Medvedevni sayladi. Balkim hozirda Medvedevning shunday ishonish bilan yuruvi yangi xaylakar odam bo'lib turadi. Ләкин сайлаучылар инде бу хәлләрдән арды. Яш белгечләр дистә еллар буе идарәдә гел бер үк кешеләрне күрүдән куркып, чит илгә китү ягын карый. Фикер белешүләр исә Медведевның да Путинның да тарафдарлары күп булуын күрсәтә, әмма аларны яклау дәрәҗәсе инде шактый кимеде. Моны соңгы җирле сайлаулар да күрсәтте. Бердәм Русия фиркасы әллә ни күп тавыш туплый алмады. Шуңа кайбер белгечләр якын 5-6 елда әле Русияның шималлары хәзерге җитәкчеләргә үзләре теләгәнчә сайланырга ярдәм итәчәк, әмма киләчәктә инде үзгәрешләр булмаса, халык баш күтәрә башлаячак дип саный.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 апрель көнне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында Казан мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты укыту темасында сөйләшү булды. Әле күптән түгел генә Татарстандагы рус мәдәнияте җәмгыяте республика мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты дәресләренең татар теле һәм әдәбияты дәресләренә караганда кимрәк укытылуы турында Русия мәгариф министрлыгына шикаять язган иде. Рус теле укучыларның ата-аналары белән Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре арасындагы сөйләшү ябык ишекләр артында узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир.
Җыелышта Татарстан фән һәм мәгариф министры белән очрашуга килгән ата-аналар үз балаларына татар теленең күбрәк, рус теленең ким укытылуыннан зарланганнар икән. Әйтик, очрашу тәмамлангач журналистлар белән очрашкан ата-аналар, без балаларыбызның рус телендә генә белем алуын телибез дисә дә, моны кайсы фәннәрне киметеп тормышка ашырырга теләүләр турында төгәл генә берни дә әйтә алмады. Чөнки мәктәп программасы ике телгә дә тигез карый. Аларның сүзе буенча рус телен күбрәк укыту өчен нинди дә булса фәннең сәгатьләрен киметергә кирәк булып чыга. Әйтик, араларыннан Екатерина Беляева бу мәсьәләне мәгариф системасы түрәләре чишергә тиеш. Бәлки дә төбәк компонентын киметеп, яисә уку йорты компонентын азайтып, моны хәл итәргәдер дип кенә җавап кайтара алды. Министр белән очрашуга килүче кайбер ата-аналарның балалары әлегә мәктәптә бөтенләй укымый булып чыкты. Ягъни, укырга керергә хәзерләнә генә икән әле. Бу хәл исә журналистлар арасында сәерсенү китереп чыгарды. Нишегендә мәктәпкә укырга кермәгән баланың әнисе проблем бар дип сөйли аласың, дип матбугат әһелләре бер-берсенә карашып куйды. Министрлыкның рәсми мәгълүматларына караганда эш нидән гыйбарәт соң? Әйтик, башлангыч гомум белем бирү уку йортларында рус телен өйрәнүгә дә, татар телен өйрәнүгә дә 405 сәгать бүлеп бирелгән. Ә ике телнең дә әдәбиятлары өчен 270 сәгать каралган. Беренче сыйныфта татар теле өчен күбрәк дәрес укытылса да, нәтиҗәдә икенче сыйныфта бу аерма рус теленең күбрәк укытылуы белән бетерелә. Ә укучыларның ата-аналары бу аерманы күрми, яисә күрергә теләмиме, әмма нәтиҗәдә татар теленә күбрәк дәрес бирелә дип дәгъва кыла. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов сөйләшү файдалы узды ди. Аның сүзләренчә, очрашуда ата-аналарга мәктәп программасы турында җентекләп аңлатылган. Монда килгән ата-аналарның балалары укый торган мәктәпләргә дә барып, тикшерү уздырырга һәм бер атнадан соң кабат очрашырга дип килештек, ди Гыйльметдинов.
Бу аңлатура үше генә, чөнки безнең тел мәсьәләндә бик тигез политика үткәрәбез. Татар теле һәм рус теле, татар әдәбияты, рус әдәбияты бик тигез бара безнең. Шуңа күрә бу кешеләргә аңлатыр өчен бу очрашу булды.
Бу сөйләшүнең нәтиҗәсе буларак алар нәрсә, нинди канәгать калдылар?
Без сөйләштек, тагын бер тапкыр очрашырга бер атадан соң, бүгенге көннән, аннан соң инде аларның мәктәпләренә барып карап бетерәбез, анда нинди хәлләр икәнен, аннан соң инде билгеле була, ничек булар икәнен. Шуңа күрә бүгенге очрашу, теге урысча әйтмешли, промежуточный итог только мы подводим.
Ди министр. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мостафин республикада ике дәүләт теле дә конституция кушканча тигез дәрәҗәдә укыталады.
Бу очрашуның беренче чиратта максаты
шушы мөрәҗәгать иткән ата-аналарга аңлату мәсьәләсе белән бәйле, чөнки шундыйда тел мәсьәләләре, телне өйрәнүнең пропорцияләрен аңлап бетермәү темасы ачык тора шушы кешеләр өчен, чөнки стандартта билгеләнгән хәтта рус теле һәм туган тел дигән формулировканы ничектер бер үк теге рус теле һәм туган тел шулай ук рус теле дип аңлау, андый проблема бар, проблема дөрес түгел, чөнки стандартларны әзерләгәндә без ул мәсьәләдә зур күләмдә катнаштык һәм аның идеологиясенә кертелде. Менә шушы өченче вариант планында туган тел дип шушы милли республикалардагы титул телләрен өйрәнү өчен бирелгән сәгатьләр саны. Ә инде гомумән алганда бернинди дә программа таләпләрен яки тел буенча билгеләнә торган сәгать саннарын монда кимете юк. Стандарт, әгәр дә раслаган икән, 3 төрле укыту планы, алар өчесе дә яшәүгә хокукын белдерә. Ә инде без үзебезнең республикабызның конституциясе нигезендә, мәгариф турында закон нигезендә аны тигез күләмдә 2 дәүләт телендә өйрәнүне реалиштерү өчен 3-нче вариант укыту планын сайлыйбыз. Һәм безнең башка вариант юк, шуның буенча эшләргә кирәк.
Мостафин, татар телле һәм рус телле балаларга татар телен өйрәтүне сыйфатлы итеп алып барырга кирәк ди. Аның сүзләренчә, агымдагы елның 1 сентябреннән мәктәп укучыларына татар теле гадирәк программа белән укытыла башлаячак.
Хәзер менә безнең программалар эшкәртелде яңадан. Анда бик күп күләмдә артык материал төшерелде. Сәгате кимемәде, ләкин таләп кимитилде, чөнки чынлап та татар теле балалар өчен мәсәлән фәннилештерелгән, артык детальләр кертелгән әйберләр бүтән елларда бик күп керелде, алар төшереп калдырылды. Ә рус балалары өчен, рус телле балалар өчен дип әйтергә кирәк, бу программаларның ориентлаштыруы бүген көндә телне гамәли куллану юнәлешендә итеп үзгәртелде. Һәм 1 сентябрьдән агымдагы елдан бу программалар реалиштерүгә керәбез һәм хәзерге көндә дәреслекләрне үзгәртү
Ди Мустафин. Министр урынбасары ата-аналарның тавыш куптаруларының мәсьәләнең нигезен аңламаудан яисә аңларга теләмәүдән килеп чыгуы турында белдерә.
Алар әйтәләр, менә безгә рус теле күбрәк кирәк. Без аңлаттык, элеккеге укыту планнары буенча, элекке стандартлар буенча ул мәктәпнең мөмкинлеге бар икән, аның мәктәп компонентына калган сәгатьләр хисабына чишләргә мөмкин. Яки яңа стандартларда өстәмә рәвештә анда безнең хәзер мәктәптән тыш эшчәнлек өчен бирелә торган, әлбәттә балалар, ата-аналар үзләре сайлый, күпме күләмдә катнашырга ул 10 сәгатьтә билгеләнгән, шул нисбәттән чыгып, аны 2 сәгатьтә предмет юнәлешендә кулланырга мөмкин. Монда бернинди дә юк, монда чынлап та аңлап бетермәү яки бу проблеманың нигезенә төшенеп бетермәү дигән әйбер бардыр, ләкин тагын бер ягы бар инде, әлбәттә, ниндер күләмдә бәлки аңларга теләмәү дигәндә бар, чөнки җәмгыят ул плюрализмның төрле агымда күренешләр белән бай. Без нормаль рәвештә кабул итәргә тиеш, үзебездән мөмкин булганча ярдәм күрсәтеп аңлатырга ди.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин.
Казанда ата-аналарның министрлык вәкилләре белән очрашуында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның 5 шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Русиядә 1 апрельдән хәрби хезмәткә чакырылыш башланды. Татарстаннан быел кимендә 7,5 егет армиягә алыначак. Бу эш республикада канун һәм хокук бозулар белән алып барыла. Наил аланны тыңлыйк.
Мәскәү алдында йөзенә кызыллык китермәс өчен Татарстан язгы чакырылышта да планны арттырып үтәргә җыена. Югары уку йортларында мәктәпләрдә укулар тәмамланмаса да егетләрне хәрби комиссариат бусагаларын таптарга мәҗбүр итәләр. Казанның тынычлык саклау һәм хукук яклау үзәге рәисе Герман Алёткин хәрби комиссариатлар үзләре чакырылыш канунларын буза дип әйтә.
Особенность весеннего призыва это массовое нарушение прав студентов.
Язгы чакырылышта студентларның хокуклары мулдан бузыла. Укулары беткәнгә кадәр аларны чакыру кичектерелгән. Шулай булуга карамастан, февраль-март айларында ук сәламәтлекләрен тикшерергә йөртә башлыйлар. Укып бетерүгә ук алар армиягә җибәреләчәк. Студентка аспирантурага керү мөмкинлеге калмый. Хәзер баллон системында укыганнар бакалаврдан магистратурага күчә алмаячак. Мәктәп укучылары белән дә шундый ук проблемнар. Яңа гына 18 яшь тула торган егетнең анасы шалтыратты. 18 яшь тулган шук аның сәламәтлеген тикшергәннәр. Укып бетергәч тә аны хәрби хезмәткә җибәрү карары чыгарылачак. Шулай итеп хәрби комиссариатлар үзләре үк үзләренең канунларын буза. Студентлар укып бетергәч 30 июньнән 15 июльгә кадәр канун бозмыйча медицина тикшерүе үткәрүе өчен вакыт кала. Әмма 2 атна эчендә генә сәламәтлекне дөрес итеп тикшереп бетереп булмый. Шуңа күрә хәрби комиссариатлар канун буза, чөнки планнарын үтәй алмаячаклар.
Автоматы идут на нарушение закона, потому что иначе план призыва выполнить невозможно.
Алёткин сүзләренчә, республика җитәкчелеге фатихасы белән Татарстан хәрби комиссариатыннан югары уку йортларына махсус күрсәтмә төшерелгән. Анда студентларны армиягә җибәрүгә әзерләгәндә вуз булышлык күрсәтергә тиеш диелгән.
Во многих регионах, например, в прошлом году
узган ел күп кенә төбәкләрдә югары уку йортлары ректорлары егетләр язгы чакырылышка эләкмәсен өчен армиягә алу тәмамлангач кына вузны бетерү турында фәрман чыгарды. Югары уку йортларының андый мөмкинлеге бар. Татарстанда бөтенләй киресе күзәтелә. Вуз җитәкчелеге чыгарылыш имтиханнарын кертелмисез, диплом бирмибез дип куркытып, студентларны медицина комиссиясенә мәҗбүри җибәрә.
Они не получат диплом, ну и так далее.
Язгы чакырылышта Татарстаннан хәрби хезмәткә кимендә 7.5 мең егет китәчәк дип хәбәр ителде. Татарстан хәрби комиссариаты сүзчесе Владимир Логачев бу сан тәгаенләнмәгән әле ди. Армиягә җибәрелүчеләрнең саны 8 мең дә 9 мең дә булырга мөмкин. Татарстаннан армияга алынучылар елдан ел арта бара. 2008 елда 9 мең егет хәрби хезмәткә җибәрелде. 2009 елда 13 мең егет армиягә алынды. 2010 елда бу сан 16 мең кешегә җитте. Татарстан планны арттырып үтәргә ярата. Егетләрне күбрәк җибәргән саен Русия хәрби җитәкчелегеннән рәхмәт хатлары ала.
Татарстан армиягә җибәрү планын яхшы үтәгән өчен әлемчекләр белән бүләкләнеп тора. Татарстан җитәкчелеге өчен республика халкына караганда әлеге әлемчекләр кадерлерәк булып чыга. Халык һәм түрәләр киртәнең төрле ягында кебек. Гади халыкның теләге белән түрәләр теләге тәңгәл килми.
Практически никак не перекликается.
Татарстан прокуратурасының әлегә кадәр студентларның мәктәп укучыларының хокуклары һәм хәрби хезмәткә алу кануны бозылуга игътибар иткәне юк. Хәрби комиссариатларга тикшерү белән барганда, алар чакырылучыларның шәхси эшләре төпленмәсен генә карап кайталар, ди Алёткин. Хәрби хезмәткә чакырылыш башланган саен комиссарлар Русия армиясының бары тик яхшы якларын гына күрсәтергә тырышып нотык тота. Күпме солдат рәнҗетелүе, аеруча тәртипсез бүлекләр, кайлардан мәетләр кайтуы телгә алынмый. Быелгы язгы чакырылыш башлангачта Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин Татарстаннар бары тик яхшы нәтиҗәләр генә күрсәтә дип белдерде. Әнә Русия президенты полкында хезмәт итүче эш татарстанлыны беренче санлы пост Мәскәү кирмәне янындагы мәңгелек ут кырыенда басып торырга рөхсәт иткәннәр. Быел да Татарстаннан 20 егет президент полкына җибәреләчәк икән. 2010 елда көзге чакырылыш вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рауил Муратов хәрби диңгез флотына җибәрелүчеләрне арттырырга кирәк дип әйткән иде. Быелгы чакырылышта флотка 800 егет китәчәк. Узган ел белән чагыштырганда 300-гә артык булачак. Янәсе Татарстан егетләренең башкалар белән чагыштырганда сәламәтлеге дә ныграк, флотта мыскыллаулар да әзрәк. Беркемгә дә сер түгел, Русиядә барсы да тәртиптә булган бүлекләр бик аз. Казанда яшәүче Динар Фәйзрахманов аларга эләгү өчен блат, ягъни танышлык кирәк дип әйтә.
Алар бары тик бармак белән генә саналып кына һәм ул җирләр гомумән алганда безнең правительствода эшләүче миләнең балалары сурәтте торган җир. Чөнки алар да җибәрә балалар, ләкин инде алар инде избранные шефлерда сурәтләр. Ул минем дустым сурәтләгән часть, ул шул хәрби софта тора торган генераллар, полковникларның балаларын сурәтләгән часть булып тора инде. Подмосковьеда ул элитный частьләрнең берсе булып санала инде.
Динар Фейзрахмановка 24 яш югары билимли бол Татарстандагы турак түзүлүшү уюшмасында эшлей. Саламат булмаганга харбий хизметтен калдырылган. Халык тилинде айтканда ак билети бар инде. Аны алуу үчүн танышларына мүрөжөгат итерге туура келген. Фейзрахманов сүзлеринше, яшлар арасынан бир ким да армияга барырга атлыгып турмай.
Алып мәсәлән бер 30 кеше булса минем дусларым, ул 30-дан бер генә кеше менә үстерәге белән үзе теләп шайтып китте.
Ә менә бу 30 лап дусының армияга барасы, хәрби хезмәткә барасы килмәвенең сәбәбе нәрсәдә?
Инде ул дедовщина, порядок булмау армияда. Аның сәбәпләре шуннан гыйбарат. Вышестоящие чиннардан килә. Электен килгән нәрсә, берәүләр килә, яңалар, алар өстендә дигән электен сурәт иткән кешеләр үзен өстен күрсәтеп, мыскыл итеп тойт кереп китәләр дә, алар инде үз чиратында үзләре олыгайгач, үзләре дә үзен шулай тоталар инде. Әйтимез, менә төп сәбәбе шул.
Русия дедовщинадан бер кайшанда кытла алмасмы гайын. Югары хәрби җитәкчелек аның белән көрәшүнең төрле юлларын тәкъдим итеп карады. Кайбер бүлекләрдә солдатларга хәрби прокуратурага шалтырату мөмкинлеге дә булдырылды. Әтиәниләр белән бәйләнештә торсыннар дип кисә телефоннары йөртергә рөхсәт ителде. Әмма аларны да күбешракта командирлар җыеп алды. Хәрби бүлекләрдән шалтыратып шикаять итүчеләрне бабайларның детлар үтерәм дип куркытулар турында да сөйлиләр. Инде хәзер Русия хәрби кешеләр баш фатиры генштаб башлыгы урынбасары Василий Смирнов дедовщина атамасын казармадагы хулигандык белән алыштырырга тәкъдим итә. Янәсе бер шакырылыш белән аннан соң булган шакырылыш арасы әллә ни зур түгел. Алдан хезмәт итә башлаганнар картайырга, ягъни дед булырга өлгермей. Дедовщинаны Смирнов урамнан кергән тәртипсезлек дип атый. Русия армиясендә шишәк аткан мыскыллаулар икәнен танырга теләми. Язгы шакырылыш башлангач ук төрле форумнарда яшьләр үзләренең ядрә өчен ит, ягъни пушечное мясо буласылары килмәү турында кызып-кызып фикер алыша башлады. Русиядә ватанпәрварлык хисләре тудыру өчен зур көч куелса да, ул сүздә генә кала. Хәрби хезмәткә бару күкләргә күтәреп макталса да, яшьләр андагы хәлләрне яхшы белә. Бармас өчен төрле юллар эзләй.
Төрле үзгәрешләр көттеләр армия сафларына, барыбер үзгәртә алмады. Хәзергә армиядә хәлне яшьләр ышанмыйлар, барасылары килми.
Фәйзрахманов сүзләренчә, Татарстанда хәрби билет ясату иң кимендә 100 мең сум тора. Танышы һәм акчасы булганнар ясата аны. Хезмәт хакыннан икенче хезмәт хакына кадәр яшәүчеләрнең уллары, фәкыйрьләр, сәламәтлеге яхшы булмаса да армияга алына. Ядрә өчен итүк булмасалар да, мыскыллаулар, түбәнсетүләр нәтиҗәсендә гомерлеккә рухлары сындырыла аларның. Табутта кайтучылар да кимә. Әле яңа гына Казан күкерт заводына караган хәрби бүлек солдатын төрле ысуллар белән мыскыллаган прапорщик Анатолий Федотовны 4 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Александр Вербин мыскыллауларга түзә алмыйча үз-үзенә атарга мәҗбүр булган иде.
Татарстанда хәрби хезмәткә алу бу мәсьәләдә канун һәм хукук бозулар турында Наил Алан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстан ішкі ішлер министрлігі Федерал именлік қызметінің республика идарасы білен бірлікті, Русияда тыйылған Хизбут Тахрир ұйышмасы бөлігі ағзалары юртларында тентулер өткеріп, 6 кішіні тұтқарлауын білдіре. Министрлік 6 апрельде Уфада һәм Уфа районының Алексеев кабистесінде ұйышма ағзалары яшаган 12 орында тентулер өткеріп, илде тыйылған көпкіне дини китаплар, Хизбут Тахрир үндемә листовкаларын һәм компьютерларын қолға алуын һәм тикшеруге жіберуін білдіре. 92-нче елларда туган Хизбут Тахрир әгъзасы булуда шикләнелүче 12 кешенең тикшерелүе, аларның 6-сының тоткарлануы хәбәр ителә. НАТО Либияның көнчыгышында нефть чыгара торган урынны бомбалау турындагы хәбәрне кире кагып, моның өчен Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи кешеләре җаваплы диде. Либия тышкы эшләр министры урынбасары Халят Каим НАТОның Сарир нефть ятмасы тирәләрен бомбалау нәтиҗәсендә Урта диңгездәге портка таба сузылган нефть үткәргечкә зыян килде дип белдергән иде. Либия халыкара элемтә төркеменең беренче утырышы 15 апрельдә Катар башкаласы Дохада үтәчәк. Көнбатыш илләре, гараб дөньясы һәм халыкара оешмалар вәкилләре кергән төркем Либиядәге халыкара хәрби чараларның сәяси җитәкчелегендә булачак. Либияның төньягында президент Мәммәр Каддафи кешеләре гысянчылар кулындагы Мисурата шәһәрен утка тотуны дәвам итте. Илнең көнчыгышындагы Брига порты тирәсендә дә бәрелешләр бара. Мәскәүдә сугышчыларга бәйле булуда шикләнелгән Дагыстан кешесе тоткарланды. Атна кич Эчке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсе вәкиле Виктор Бирюков шикле Дагыстанлының Кутузов проспектындагы бер өй янында шәршәмбе тоткарланганлыгын белдерде. Полиция әйтүенчә, аның машинасында кулдан ясалган шартлаткыч табылган. Русия 1940 елда НКВД хезмәткәрләренең Катынь янында 20 меңнән артык Польша ватандашын атып үтерүе турында моңа яшерен булган документларның тагын 11 томын Польшага тапшырды. Документларны тапшыру Русия баш прокуратурасы бинасында үтте. Бу эшкә бәйле Польшага тапшырылган документлар күләме инде 148 томга җитте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан парламенты гаилә һәм социаль мәсьәләләргә кагылган канунларны карап чыгып, өстәмәләр һәм үзгәрешләр кертергә җыена. Дәүләт җыелышы корылтайда моның өчен махсус комиссия төзелде. Яшь гаиләләргә ялгыз аналарга тиешле акчалар кагаздә генә кала, ләкин канунларның күбесе үтәлми. Бүгенге көндә Башкортстанда социаль өлкәдәге хәлләр белән танышырбыз. Башкортстанда яшәп иҗат итүче башкорт, татар һәм рус язучылары корылтайга җыела. Кичәге тапшыруыбызда Удмуртиядә барлык ләрде иҗат итүчеләргә уңайлыклар тудырылган дип сөйләгән идек. Башкортстанда иҗат кырында тигезлек бармы? Бу хакта Уфадан Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстан язучылары кырга яйыла. Съезд алдыга аннала Өфеле үтәсәк. Республиканың төрле төбәкләреннән килгән каләм осталары әдәбиятның хәзерге проблемаларын, уны үстерү юлларын тикшерә, киләчәккә юнәлешләр билдәләй. Башкорт, урыс, татар һәм башка телләрдә иҗат итүчеләрнең бердәмлеге халыклар дуслыгын ныгытуда, мәдәниятне үстерүдә зур роль уйнарга тиеш, дип исәпләй кыл каләм тирбәтүчеләр. Уларның әмгыяттагы төп рольләре ошоннан гыйбарәт. Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Кадим Аралбаев.
Язучылар союзына 75 ел тулды. Ул 1934 елда төзелгән Башкортстанда. Шуннан алып язучылар профессиональ оешма булып эшләп килә. Бүген инде Башкортстан язучылар оешмасында 232 союз агзасы бар. Ул прозаиктар, шагыйрьләр, балалар әдәбияты буенча эшләүче безнең әдипләребез, драматургтар, сатириктар, менә шундый төрле-төрле жанрдагы язучыларны берләштерүче безнең оешмабыз. Язучы дигән үзе үк әйтеп тора, ул китап язарга тиеш. Язучыларның яшәү шартларын яхшырту, элегрәк әлбәттә ул совет үсрында квартиралар биреу, бушлай була торгайны, хәзер инде ул замандар үтте. Бул мәсьәләләр күтәреләсәк, хөкүмәтебез үзенең ярдәмен арттырырга тиештер. Чөнки китап сагару әдәгәндән әдәе, укучыларга китап барып җитмәй, тираж бәләкәй, чөнки шун китап магазиннары бик әз, кибетләрдә гомумән китап саудасы бик хүлпән бара. Шун бул сездә яшьтәр иҗадын күтәрү буенча лахуз буласак, яшьтәргә нисек ярдәм ителә? Менә шулар хакында тулы төпле һөйләшү буласак. Башкортстанда хәзер башкорт телендә, татар телендә, урыс телендә, сугаш телендә һәм бүтән милли телләрдә китаптар сагырыла. Бул шулай ук мына быйыл 2011 елда милләтләр арасындагы татулыкты ныгытуу гала өлеш индерә. Чөнки без ошо Башкортстанда күмәк милләтләр бергә яшәйбез.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Кадим Аралбаев сыезга әзерлек һәм анда караласак мәсьәләләр турында ошоларды һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт йылышы корылтай йортында социаль һәм гаилә мөнәсәбәтләре өлкәһендәге канундарды камиллаштыру буенча эшче төркемнең тәүге ултырышы үтте. Вице-спикер Лилия Гумарова итәкселегендәге комиссия составында парламент депутатлары, эре сәнәгать, һаулык һаклау, мәгариф, фәнни үзәкләр итәкселәре бар. Эшче төркем социаль һәм камиллаштыру талап ителгән мәсьәләләрне берничә төркемгә бүлә. Улар аз тәэмин ителгән гаиләләргә балалар пособиеһе күләме, гаиләләр яберләүгә юл куймау, торлак мәсьәләһе, ир-егетләр һәм хатын-кызларның һәр яһәттән тең хукуклылыгына өлгәшәү. Дәүләт йылышы курылта депутаты Башкортстан ҡаҙы журналының баш мөхәррире Юмабикә Ильясова әйтеүенсә, барлыҡ аталған проблемалар буйынса ҡанундарҙы камиллаштырыу зарур.
Бүгенге көндә ҡатын-ҡыҙ йәмғиәт өсөн нимә эшләй ала һәм шул ваҡытта йәмғиәт уны нисек яҡлай тигән һорау көн үҙәгендә тора. Бездә бына гендер тигән һүҙ ул үкенескә ҡаршы һаман да яңы һүҙ булып ҡала килә, хатта йыш ҡына яуаплы кешеләр ҙә был хаҡта белмәй, дүртен генә әйткәндә бына ул гендер мәсьәләләре иң тәүҙә социаль мәсьәләләргә, иҡтисади хәлдәргә бәйле. Сөнки һәйбәт иҡтисад менән һәм социаль йүнәлештә даими рәүештә эшләгәндә генә ҡатын-ҡыҙҙарҙың, ғаиләләрҙең, балаларҙың хәлен еңеләйтергә һәм аңларға мөмкин. Мине борсой бына хәүефле хәлдәр ҡатын-ҡыҙҙарға ҡарата енәйәт ғаиләлә, шулай уҡ балаларға, оло кешеләргә һәм ҡайһы ваҡытта ир-аттарға қараталы. Бізде еш қына бұл мәселе ол теклі мүк мүхім түгіл дейдер. Сүнкі бүгінгі бұна ішерлік әм бүтән бүтә кішілерді бұрсыған қауфлы қалдарына сағыштырғанда бұл бәлкі шулайдыр. Ләкін шул уақытта біз статистикаға көз қалғақ Рәсейді әр 40 минут айын бір қатын бұна ұшы ерік тарафынан өлтірілі. Әм шул уақытта елына 2000 қатын бұна ұшы тұқмалдар әме бірлеудерді сыдай алмайынса өз тілі менән бул дөньядан китә һәм 60-75% бына үлтерелгән ҡатындар улар ғәҙәттә ошондай бына язалаусы ир менән айырылышҡандан һуң, ә беҙ еш ҡына ундай ҡатындарҙы ғәйепләйбеҙ, нишләп ундай кешеләр менән йәшәйҙәр тип, ә ундай кешеләр менән айырылышыу да еңел генә түгел. Һәм шулай уҡ беҙҙең Башҡортостан Республикаһы буйынса эске эштәр министрлығы мәғлүмәттәренә ҡарағанда ла ҡатын-ҡыҙға ҡарата уҙған йылда байтаҡ енәйәт сұрақтары тіркелген. Һәм улар арасында ҡатын-ҡыҙҙы үлтереү, көсләү һәм аңлы рәүештә уның һаулығына зыян килтереү һәм хатта ауырлы ҡатынды язалау сұрақтары ла бар. Бұл шулай уҡ балиғ булмаған ҡыҙҙарға ҡараталы. Әгәр бындай сұрақ бар икән, беҙ уға күҙ йомоп ҡарарға тейеш түгелбеҙ.
Әле әйтеп үткәнсә, шул ғаиләлә йәмғиәттә ҡатын-ҡыҙҙың хоҡуғын яҡлау буйынса эшсе төркөм ниндәйҙер берәй яңы программа тәҡдим итәсәкме?
Бына, мәсәлән, минең үҙемдең ниәтем ниндәй? Беҙ үткән йылда уҡ дәүләт йылышы ҡоролтайҙың юристары менән закон проекты әҙерләгәйнек бына ошо ғаиләлә көс ҡулланыуҙы булдырмау хаҡында. Беҙ, әлбиттә, бына, мәсәлән, айырым илдәге кеүек тулыһынса эшләүсе закон ҡабул итә алмайбыҙ. Мәсәлән, әйтәк, Ҡырғыҙстанда, Ҡаҙағстанда бындай закон бар, ләкин Дәүләт Думаһы бындай законды үткәрмәгән бына ошо профилактика йәһәтенән. Сөнки, мәсәлән, беҙҙең ҡайһы бер министрлыҡтар, шул уҡ эске эштәр министрлығы, улар федераль министрлыҡтар. Ләкин шул уҡ ваҡытта беҙ барыбер үҙебеҙҙең бына республикала ҡабул ителгән закондарға ҡайһы бер өҫтәлмәләр һәм үҙгәрештәр индереү буйынса эшләнек, сөнки бына ошо ғаиләлә күс ҡулланыу, ғаиләлә йәберләү тигән термин ғына булһа ла, беҙҙең закондар сығарыу системаһына килеп инергә тейеш. Сөнки бөгөнгө көндә беҙ бөтөнләй ул төшөнсәнән ситтә йәшәйбеҙ. Әйтерһең дә, беҙҙең тормошта бөтәһе лә алда гөл, бер кем дә берәү үҙе лә тауыш та күтәрмәй, бер кем дә берәү лә туҡтамай ҙа, бөтәһе лә татыу ғына алда гөл генә булып йәшәп ята тигән һымаҡ бит инде. Һәм беҙ иң беренсе бына 1993 йылда ҡабул ителгән әсәлекте, атайлыҡты, балалыҡты һәм ғаиләне яҡлау буйынса законға үҙгәрештәр индерҙек, сөнки бына ошо ғаиләлә көс ҡулланыуҙы булдырмау өҫтөндә эшләү, ә беҙҙең Россия закондары булғандан һуң, ҡатын-ҡыҙ, бала, оло кеше ярахат алғандан һуң ғына закон үҙ көсөнә инә. Ә булдырмау бит ул шул ғаиләнең социаль институтын яҡлау яғында, шулай бит инде. Һәм шулай уҡ беҙ бына административ хоҡуҡ боҙоуҙар буйынса законға шулай уҡ үҙгәрештәр индерҙек, сөнки йыш ҡына осраҡта участка милиционерҙары ҡатын-ҡыҙҙың бына иренә ҡарата ялыуын теркәмәй, үҙенең бына мәғлүмәтен булмаҫ өсөн үҙенең участкаһы буйынса. Ә бына ошондай закон ҡабул ителһә, улар ҡатын-ҡыҙҙың ошондай мөрәжәғәтенә аңлап һәм етдерәк мөнәсәбәт белдерҙәр ине. Шулай бит инде. Һәм әлбиттә, шулай уҡ бына Башҡортостан Республикаһын социаль хеҙмәтләндереү буйынса законға шулай үҙгәрештәр кәрәк. Быныһында инде хоҡуҡи ярҙам, шул уҡ кризис үҙәктәр тураһында ла һүҙ бара. Мәҫәлән, әгәр ауыл ерендә, бына был иҡтисади хәлгә лә әлбиттә бәйле, бик мөмкинлектәр юҡ, ләкин ауыл ерендә был кризис үҙәктәре нисектер бушлай булдырылһа, ҡалала ҡайһы бер ҡатындар түләргә лә хатта риза булыр ине, сөнки дөйөм алғанда улар барыбер ҡунаҡханаларға ҡарағанда күпкә арзаныраҡҡа төшөр ине. Сөнки ҡайһы бер ҡатындар төндә ҡасып сығып китеп тә ҡайҙа барырға белмәй йөрөйҙәр, ә икенсе көн әйтә уларға эшкә, ә балаларына мәктәпкә. Ә ошондай үҙәктәрҙә улар нисектер үҙҙәренең проблемаларын ушундай кеткен халда хал итә алыр өчен аларга әд генә булхала ярдәм булыр ине. Бына мин күз оңында тоткан мәсьәләләр ушулар.
Юмабикә Ильясова социаль пособие темасына ла тукталды. Ирне 30 пособие алу өчен таудай кагыл документлар яеу бер мәшәкать. Уны юллап авылдан район үзәгенә автобус йөрү өчен балакса билет кала итмәтене ул.
2004 елгы Башкортстан Республикасы законы буенса авто минекелгән гаиләләргә тәгаенләнгән балалар пособиесенең күләме бүгенге көндә бик бәләкәй, хәтта яңа елда индексация үткәрелгәндән соң. Шул ук вакытта ошондый пособиене бүлү өчен бүгенге көндә федераль үзәктән килгән талап буенса байтак документлар әзерләргә кирәк. Һәм еш кына бу пособие үзе хатын-кызларга район үзәгенә автобус менән йөрер өчен дә йетмәй. Шуңа күрә күп гаиләләр унан бүгенге көндә баш тарта. Ләкин онытмайык, бу бит әт тәэмин иткән гаиләләргә тәгаенләнгән пособие һәм үкенескә каршы еш кына бу бердәнбер килемсханага кайбер гаиләләрнең һәм әлбәттә бына социаль юнәлештә лә закондарды яңадан карап чыгу мутлык. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә Лилия Салаватовнаның ушундай эш төркеме булдыруы бына ошу урыннан кулга тулу яһәтеннән караганда бик ыңгай күренеш дип баһалайм. Мин үзем мәгариф, фән, туризм, яшьләр менән эшләү сәясәте буенча комитет әгъзамын, ләкин мин Башкортстан кызы журналының баш мөхәррире буларак, әлбәттә хатын-кызга бәйле проблемалардан читтә яши алмыйм.
Башкортстанда Рәсәйдең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия делегацияһы булып кайтты. Улар 2 көн дәвамында республиканың югары уку йорттары, истәлекле һәм тарихи урындары менән танышты, археология һәм этнография музеендагы экспонатларды караны. ЮНЕСКО вәкилләре Башкорт дәүләт университетында халыкара оешманың Рәсәй координация шураһы утырышында узгарды. Уку йортындагы ЮНЕСКО кафедрасы 2003 елдан эшләй. Быга тиклем онда вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина кафедра мөдире булды. Хәзер булмактылы вазифа БГУ ректоры Әхәт Мостафинга тапшырылды. Өфелә үткән ултырышта шулай ук ил буенча 8 уку йортының заявкасы каралды. Олар арасында Башкортстан социаль технологиялар институты ла бар. Премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллин әйтүенсә, республикада тагы бер ЮНЕСКО кафедраһы салу халыкара оешма менән бәйләнешләрдә тагы ла ныграк үстерү мөмкинлеге бирә.
Бу комитетның безнең Өфелә угарылуы ул бик җитди күренеш. Безнең ЮНЕСКО хәрәкәтенең үсешенә арта анда бик яхшы йогынты яһар дип уйлайбыз. Әйткәндәй, бүгенге көн тәртибендә безнең башкорт вузларының береһенең заявкасы каралды. Әлбәттә, республикабызда тагыла бер кафедрагала ЮНЕСКОлар кафедрага күбрәк булыр дип ышанабыз.
Вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина шулай ук Башкортстандагы тарихи һәм истәлекле урындарды ЮНЕСКОның рухи кымырткалары исемлегенә индерү темасына ла тукталды. Олар арасында Шүлгәнташ мәмерияһе, Урал эпосы, Курай һәм Курай моңы, шулай ук Хабантуй байрамы бар.
Республикабызда бик күркәм, бик матур тарихи, табигать, сәнгать кумарткалары бар. Әлбәттә, бу юсыкта без бик әүдемеш алып барабыз. Әйткәндәй, Караван һарай архитектура ансамблен ошо кумарткалар арасына индерү, шулай ук Урал батыр эпосын, Курайды һәм Курайда уйнау сәнгатен кумарткалар арасына индерү, әлбәттә, ул бик ыңгай күренеш булар ине. Шулай ук төрек халыкларының Хабантуй байрамын мәңгеләштерер өчен ошо кумарткалар арасына индерү эше һөҗүмтәләрен бирһә, безнең өчен бик яхшы эш булар ине. Ул тәүрәттән безнең республика тарафыннан, безнең комитет тарафыннан тәкъдим ителәсәк, уның алгоритмы бик үзенчәлекле. ЮНЕСКО кимәлендә бу проблема караласа һәм ошо абруйлы халыкара оешма үзенең карарын чыгарырга тиеш.
Тустан укытучылары льготалы интернет менән файдалану мөмкинлеге аласа, президент Рөстәм Хәмитов ошо турылагы указы имзаланы. Быел сикләвет интернет менән 30 мең педагогты тәэмин итү каралган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что никогда не обижали.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Киләсе атнада 13 апрельдә Татарстанда
мүфти сайланачак. Диния нәзәрәтенең 13 март көнне Казанда үткән пленумы мүфти вазифасына 3 намзатны сайлады. Шуларның берсе Казанның Султан мәчете имам-хатибы Камил Бикшентей. Камил хәзрәт Бикшентей дини белемне Бухара мәдрәсәсендә алган, шулай ук Урдүндә Аманның патша университетында һәм 2006 елдан алып 2011 елларга кадәр Русия ислам университетының теология факультетында укыган. Башта Мәрҗани мәчете, соңыннан Султан мәчете имам-хатибы булган. Камил Бикшентей мөфтилеккә нинди программа белән чыгам? Аның белән Азатлыкның Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште.
Камил хәзрәт, менә сезне мөфтилеккә кандидат итеп чыгардылар. Нинди программа белән чыгарга уйлыйсыз курултайда? Татарстан мөселманнарын нәрсәләр вәгъдә итәргә уйлыйсыз? Гомумән, менә үзегезнең программагыз белән таныштырып китсәгез, нәрсә эшләр идегез мөфти булсагыз?
Программа дигәчтән бөтен ул һәрбер әйтелгән сүз матди әйбер белән дә беркетеп куйылган. Шулай булганда, безнең программа Коръан, пәйгамбәрләребезнең хадисе, сөннәте, безнең җылыбыз бар. Ханафи мәзхәбе, әгәр дә шәнлеккә килә торган булсак, бу асып, бу төп әйберләр. Шәнлеккә килә торган булсак, бер генә китап укыган кеше советский булса да, религиозный булса да, ул бер төрле бер генә фикердә кала. Фикерләр күп булгачтан, менә шул фикерләрне бер Коръан фикеренә туплау, укыту. Яшьләребезгә безнең бабаларыбызның мирасларын өйрәтү. Аннан соң безнең олуг шәхесләребез бар, аларның тәгълиматларын карап узу. Алар да бит инде үз вакытында яшәгән, үз вакытында алар тырышлык кылганнар. Икенчесе, значит, менә экономикадан караган вакытта ислам банкысы ачуына ачуга бер төрле уңай яктан хәрәкәтләр кылу. Ни өчен дигәндә, безнең бит инде банклар процентный, ислам шәриәте буенча процентлар бик яхшы күрелмәгән, харам күрелгән. Шулай булганда мөселман булган кешегә инде имкәният. Гали халыкларга да дип әйтәм, эшмәкәрләргә дә, һәм дә үзебезнең җирлектә яши торган халыклар башкалар да файдалану мәгънәсендә ул тотрыклы тәмлек яктан нигезле дип уйлыйм. Өченчесе, значит, безнең менә яшьләребез бар. Яшьләрендә алар төрле фикерләр дә әйтәләр, эшләр дә эшләп карыйлар. Шулар белән аңлашу табу. Шулар белән аңлашу табу. Ни өчен дигәндә, менә безнең дәвердә Зәки хәзрәт бар иде, Хабир Абдухабир хәзрәт бар иде, без аларны, аларны хөрмәт итеп яши идек. Алар, алар булсалар да, безнең төрле фикерләр булсалар да, аларны хөрмәт иткәчтән, инде аларга менә шул аларны хөрмәт итүдә, кешеләргә мәрхәмәтле булуда төшенчәлекне төшендерү мәгънәсе. Ресурслар әйтегендә, бер төрле башка чыганакларга карасак, мөфтиятның үзенең төзелешенә, мөфти булырга тиеш сайлауда, хат сайлауда, бөтен мәчетләр катнашырга тиеш имамнары, һәрберсе үзенең теләген әйтеп күрсәтергә тиеш. Кем булса да инде, тик халык кайсы имамнар кайсын сайлый, ансы инде Аллаһу әгълам. Сайланганнан соң инде зарланып йөрмәскә. Бу яман булды, яхшы булды, тыңлай булды, минеке...
Риза булырга инде.
Риза булу мәгънәсе түгел. Риза булу мәгънәсе түгел. Риза булып булмый кешегә. Кешеләр Аллаһга да разы булмый. Күбесе. Шулай булганда риза булу мәгънәсе бергә эшләргә дигән мәгънә. Значит, үзен сайлап куйдың инде. Бергә эшләргә. Тип нигез принципларны бузмаса. Коръан, сөннәт и Ханафи мазхабы. Олай булганда аннан матур гына алар белән килешеп эшләү мәгънәсе тора. Кем булуына карамастан, ни өчен дигәндә, менә өч кеше арасында алар ул эшкә лаеклыдыр дип уйлыйм мин үземчә.
Камил хәзрәт, менә бүген Татарстан мөселманнары өмәттә нинди вазгыять, нинди хәл күзәтелә? Бер якта каршылыклар да бар, бір яқта тіге яқылау да бар. Сіз бүгінгі мен әвазғиетіні нешік бейересіз мұсылманлар арасындағы мүфти сайлау алдымдан келіп туған әвазғиетіні?
Но біздің кемшіліклер бар, әлбетті. Ол ұстапқа да қағыла, негізінәме, низамнәмеге. Мүфтіні сайлау екі сұруптан боларға тейш, яшын тауыш білім боларға тейш. Нештатны ситуациялар боларға керекме. Олай бірлер алдан қарап қойылған хәлде боларға дейді. Есен өзінде форс-мажорный болған сипаттан да біз енді қайып бүтігін. Әмінде енді мына жүнде ғадеттен тұш хәл болып қалғаштын. Енді бізге бұл әйбірлер бағзы бірсі мүмкін. Қанағат боларға да бағзы бірсі мұрт қанағат болмасқа да. Үш анарда түгіл мүсілман үмметі Татарстанда бір. Әйтен онда бір түрлі, башқа бір түрлі тормақларда тұрасың, алайда тұрасың деп әйткен сөзлер, алар орын алып тұралар, ләкен алар доминері өшеті бұл. Не үшін дегенде, біздің мүн жылық тарих бар, бабалар бұның мирасы бар. Аннан яшілеріміз де оқып қайтсаларда, но біз өзіміздің опытқа қарап айта аламыз, неше дегенде, алар білен әңгемеге келген уақытта бір түрлі алар бұл жерліклерде қиынсыну табалар.
Қаршылық бар енді дірек?
Ансыз болмай бетінде. Бұл диамат ма, диалектика ма, қаршылық ансыз болмай бетінде. Аман ғылатке ғана болса да болмай. Аман қаршы ғана болса да болмай. Шулай болғашын, аны тіге дұрыс еттіріп аңлау керек. Бір-бір бізге ярлық тағып, тіге сен тігінде, сен мінде деп, сен деген сөзіне тұрай керек, ынтыра керек. Біз деген сөзімен үші тәрек керек. Біз Құран әхілі, біз Аллаға табынабыз, біз Ханафи мәзхабында шымдей мәғна дәрек. Яшыларымызды бір түрлі иғтибарыны арттыру керектір, ол нәрсеге аңнашуыда.
Камиль Хазрат, мына сіз Татарстан диния нәзіретінің дәулет білен мүнәсәбәтләренә ничек қарайсыз? Ул ничек хәл ителергә тиеш һәм ничек үстерелеп барырга тиеш?
Дәүләт тигәштән бездә шул дәүләттә бит инде. Моларга инде без гаепле түгел, моларга мөрби французлар гына гаепледер. Алар светский дәүләт дигән нәрсәне уйлап таптылар бит инде, шулай бит. Хөкүмәт, алхамдулилла, без үткән бірінші президент бұланда бек матурған ашыладық. Президентіңіз бек ақылды матурғына саясат алып барды. Үмін Темір аға Шаймиев анарға біз хаманда оңай яқтан қарайбыз. Бұл яңа президентіңізді қырыға қоймайбыз. Не үшін дегенде, ол бет, ұзақ жылдар бойы Үмін Темір аға білен бірге ашыладылар.
Премьер-министр
болды. Премьер-министр да болып ұшылады. Шылай болғанда, хүкіметте динге қораш мағынасы бұлайырақ. Біз ашық еттіріп аңдейміз. Хүкімет диннен айырылған деген конституция бойынша да, ол политикадан айырылған. Хүкімет политически, экономически, башқа түрлі социальный жауаптылықны хүкімет алып бара. Біздің қолда бар әхлақына, бәс. Әхлақ. Шулай болғанда біздің бір түрлі мұшаққатлар келіп шыға тұрған болса, бары бір біз хүкіметке таба барамыз. Суд болсын, тәртіп болсын, мұны шумай шайбірлерді. Біздің қолда бет бір нәрсе жоқ. Шулай болғашын, хүкімет бұл үшілерді қорап тұру мағынасы дегенде, я болмаса кеңесшілі фикірлер өткергенде, бек әйбәт яқшы болар еді. Не үшін дегенде, қырыдан мұна қорап, бір кіші информация, яғни хабардарлық болса, олар бұлай, бұлар бұлай деп кіне, хүкім түгіл, әкеңешілі мәғнада болғанда, но хүкімет біздің үшке тұғыла деп әйтелер, ол тұғылмеса да болдыр алмайын. Раковый клеткалар бар бетінде, кісіде де бар, кісіде де бар, шылай бет, аны тұқтат алмайлар. Но радикалар да бар, ал шо, аны яшіресі ме, аны яшіресі түгін.
Радикалар кімдер сомалар, сәләфилер ме, вахабилар ме?
Yo, salafi vahabiler mi degen mağnası anı anlayan kişi yok alımda Tataristan'da. Tip negizin nerse alıp bara. Bunların etik bir yaktan karaganda bizning tradisyonlu eybirlerke bizning ming yıllık tarihimizda kelgen dini ibadetimizge de bir türlü özgerişler kitmekle karaylar. No, alayına bulup bu mu biter? Özgeriş ol тиз генә дә булмый, резко борылу да гына булмый. Шулай булганда, мин үзем шаулыйм, что хөкүмәт белән бергә яшәргә кирәк, хәзер атеистик дәүләт түгел. Алланы инкар кыла торган вакыт, мораль юк хәзер. Хәзер кешегә ирек кылынган, алхамдулилла, конституция буенча. Ирек кылгачтан, значит, или син ышанасың, тәртипле буласың, или син ышанмыйсың, анда үзеңә карыйсың. Һәр кемнең үзене күзенә дип мәгънәдәрәк. Ә шулай бер инде ситтер балаларга менә бу яшьләребез яңлатып карыйбыз без. Әйтик, безгә хөкүмәт беркайчанда политический власть бирми. Советский конституция буенча.
Камил хәзрәт, ә менә сез үзегез дин әһле буларак ничек карыйсыз? Русиядә әкрен-әкрен РПЦ-ның урыс православ чиркәвенең беренче урынга чыга баруына.
Если дұрысыңын айтқан уақытта, мен олай деп қарамас едім. Бұна дини әйбір, дини әйбір. Істен басым рәуіште, приказ рәуісінде өтелерге тиешімі, или олмаса ерікілі рәуіште өтелерге тиешімі. Бұсы бір сұрау. Екіншісі, Россия дәулетінде православие конституция білен башқа диндер тигіз. Әлі кімдір тұрша екен, өзінің қарекетін қыла екен, но жықлап тұрған кіші оларға айып өтігіл бейтінді. Жықлап тұрған кіші жықлап қалайынды. Жықлап тұрған кіші жықлап қалайынды. Біз әйтәбіз көрші біздің яқшы деп. Әйтек, мысалы шыңына. Әсен жықлап ятсан көршің, конечно, яқшы болайынды. Жұртта сала бол, жолда тізе ол, машинада ала бол, баласында қарай ол. Тұрыш, чем дело? Конституция тигізіліп қойған, тип-тигіз. Мұныңшы вақиға Россия дәулетінде, Россияның дәулетшілігінде де болған әйбір түгір. Сар вақытында мүсілманлар қысылған болған шылай ма? Советлар мәхәлі вақытында аларға да ек, бізге де ек. Қазір бетін тигізілік. Енді ерік қылынған үшілерге, мәшітлер ашық, алхамдулилла, шіркеулерді ашық, мәдреселер ашық, семинарилерді ашық. Қойсына кересің кеп, сұлсына барасың, мәшітіңді матур еттіріп тұт, ашық болсын, кірген кішіге мұлай-мұна қаршы ал, балларың нерет, қатының нерет, біз арақ шатыран қалық түген, алхамдулилла, иншаллалла, бірсаллалла, бірсаллалла тәлі насип етмесін. Шулай болғанда, біз тұрышқан кішілерге оңай қарайбыз. Башқа диндер болса да, башқа нәрселер болса да, Аллаға тәлі бізі білуші. Тұрышмағандар енді, ғайып етіп, алға шағалар енді, біздің ұзып кетелер енді деп, кіне сызғырып жатуда хикмет жоқ. Мен шулай деп қарайым.
Камил хазрат, келешекте татар милләте, Татарстандағы ислам үмметі нешік барашақ, юлы нешік келешегі бар ма? Милләт белән дин бергә бара алачакмы?
Инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, Коръәнгә яңа халык, алхамдулилла, Коръәндә булай дип әйтелгән. Милләтләр кыямәт көнендә хәтле булачак. Бер генә милләт тә мин истин дип бөтен милләтләр белән үзенә бер төрле идарәсен итә алмаячак. Киләчәге милләтнең без бөтен сәдән балалары анда Коръәндә булай әйтелгән. Без сезне төрле телдә Тірлі түсті, тірлі регионда яраттық бір-бірігізге хайыр иқсан, яғыннан ұзышып яшасын үшін. Ғибадетте де, ва тұрмышта да. Усаллық білен түгіл, яқшылық білен. Әйтек, бір кішіге зиян салып қына сен яқшы бола алмайсың. Яқшылық бір қашанда жоға алмай ашағын, иншаллалла бірсаң.
Татарстан мөфти орнына нәмзәт Қазанның Султан мәшт имам хатибы Камил хәзрәт Бикшентәй белән Саша Далгов сөйләште. Мөфтилеккә тагын бер нәмзәт Илдус Фейз белән әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый һәм укый аласыз. 3нче нәмзәт Габделхамид хәзрәт Зиннатулла. Татарстан мөфти итеп 3 рәсми нәмзәттән кемне сайлар идегез? Тавыш бирү 13 апрельдә булачак. Интернеттагы сәхифәбездә сез бүген үк тавыш бирә аласыз. Шулай ук башка оқушыларыбызның кемне сайлауын күрә аласыз. Тавыш бирү нәтиҗәләрен azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз.
Безне таңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlyk.org. Әхәзер Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифә. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Февраль инкыйлабы вакыйгалары нәтиҗәсендә 1917 елның апрелендә Оренбур, Самар, Ташкент һәм башка шәһәрләрдә мәҗлесләр һәм җыелышлар үткәрелә. Шул көннәрдә Галимҗан Баруди, Габдулла Баддал һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты Кәримулла Хәсәнов зур активлык күрсәтә. Гәрчә Габдулла Баддал хулкы белән пессимистрак кеше булып, бу эшчәнлекнең уңышсызлыкка очравын язып калдырса да, Вакыт газетаның 1917 елның 3 маенда чыккан санында Батталның Казан делегациясен Ташкентка алып баруы һәм анда хәтта Шурайи Ислам исемле газета чыгаруы турында хәбәр басыла.
Казанда милли шураны җыйган Вәлиҗан Таначев Оренбурда һәм Әстерханда казак шураларын хәрәкәткә китерү өчен иҗтиһат итә. Гомумән Казан милли хәрәкәтенең үзәгенә әйләнә. 10 мартта Казан мәчетләрендә вакытлы хөкүмәт рәисе князь Львов өчен хөтбә укыла һәм аңа котлау телеграммалары җибәрелә. Шулай итеп Казандагы милли оешмалар үзәк белән килешеп эшләргә тырышуларын тагын бер тапкыр күрсәтә.
Казанда кабызылган утның кызуы Петроградны да көйдереп ала. Вакытлы хөкүмәт белән Дәүләт Думасындагы 6-7 кешедән торган мөселман фракциясе арасындагы мөнәсәбәтләр җанлана төшә. Дөресрәге, вакытлы хөкүмәт иң вак сәяси төркемнәр арасыннан үзенә беректәш булдырырдайларын эзләргә керешә. Мөселман депутатлары да фырсаттан файдалана. 8 мартта мөселман фракциясе Русиядәге диндәшләрнең хәлен һәм таләпләрен үз эшенә алган мөрәҗәгатьне Думаның президиумына тәкъдим итә.
Мөрәҗәгать кыска вакыт эчендә үз тәэсирендә күрсәтә һәм Думага Оренбург губернасыннан депутатлыкка татар Гайса Еникеев башкарма комитетының 6 әгъзасыннан берсе итеп сайлана. Бу вакыйга мөселманнар арасында зур яңгыраш таба, чөнки алар Еникеевның башкарма комитетка сайлануын Русиядә мөселманнарның башка милләтләргә караганда өстенрәк мәртәбәгә ирешүе буларак аңлаганнар. Вакытлы хөкүмәт тә тагын бер хәйрхаклык адымы ясап 1916 елда Дала һәм Төркстан губерналарында милли азатлык күтәрелешендә катнашкан кешеләргә ярлы кагыйлан итә. Ул гына да түгел, патша режимы вакытында мөселман рухани идарәсенә мөфти итеп сайланган һәм халыкта үзенә карата тискәре хисләр уяткан Баязитовны урыннан төшерә.
Дәүләт Думасының мөселман фракциясе әгъзалары аз булу сәбәпле тиз үзгәрә баручы вәзгыяткә тиешле бәя бирергә кешеләре җитмәүләрен аңлап, Русия мөселманнарының вакытлы мәркәзи бюросын төзиләр. Яңа оешмага Сәлимгәрәй Җантурин, Нәҗип Корбанғалиев, Исмәгыйль Лиманов, Әхмәт Салихов, Мустафа Цокаев, Зәки Вәлидов һәм Алихан Букайханов сайлана. 1917 елның 15-17 мартында Петроград Дәүләт Думасы әгъзасы Әхтәмов рәислегендә конференция җыела. Аның эчендә 27 кеше катнаша. Конференциядә мөселманнарның сәяси язмышына бер дәрәҗә тәсир итәчәк карарлар кабул ителә. Алар арасында иң мөһимнәре бюроның «Известия временного центрального бюро российских мусульман» исемле басма органын гамәлгә кую һәм илнең киләчәге турында фикер алышу өчен 1 майданда соңга калмыйча бөтен Русия мөселманнары курылтайын җыю. Курылтайга мөселманнарның һәр катламыннан делегатларны катнаштыруга аерым игътибар бирелә. Шулай ук хатын-кыз делегатларны һәм армия вәкилләрен Петроград гарнизоны, Кырым полкы һәм башкаларны да чакыру кирәклеге аз сызыклана.
Икенче яктан, бигрәк тә либераль мөселман зыялылары якын күргән кадетлар партиясе дә куера барган сәяси вәзгыятьтә мөселманнарны үзенә җәлеп итәр өчен Дәүләт Думасының мөселман депутатларына кадетлар фиркасы әгъзалары булмаган тәкъдирдә дә тиз арада тупланачак фирка кырылтаенда катнашу хокукын бирә.
Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Totar Millet Majlisi kitabi 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlik to'lqinlarida har dushanba kuni ham internetdagi sahifasinda tinglay ham o'qiy olasiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.